Amizade. Xiana, Catuxa e Roque están facendo un traballo cun compañeiro que non axuda en nada.
Vou falar con él,
di Catuxa, que sempre intenta ser moi xusta. Seguro que hai unha razón. Xiana, que ten os pés na terra, é menos soñadora e sabe que Vieito, o rapaz novo, vai facer oídos xordos. Nunca axuda coas cousas da clase. Xa veremos.
Mellor dillo ti,
que eu teño a lingua afiada e ás veces digo cousas que molestan moito. Vieito lava as mans.
Non me gusta a xeografía. Vos facedes o traballo e eu levo a nota.
Pero o profesor oíu a conversación e dille a Catuxa. Catuxa, manexáchelo moi ben. Vieito debería darche vergonza. Catuxa saca peito orgullosa e Vieito pon unha cara moi rara, como se estivese facendo forza e, de súpeto, cáelle unha lágrima. Pero non engana a ninguén. Todos coñecen as súas lágrimas de crocodilo. Pero o profesor non se detén. Non pensa facer a vista gorda. Non te preocupes, Vieito. O mellor será que fagas o traballo ti só. Así irá con pés de chumbo a próxima vez.